Bir dowabitdi kör adam bardy. Itanyň dostlary ol adamyň körligini Hudaýyň oňa beren jazasydyr diýip pikir etdiler. Ýöne Isa dostlaryny ol adamy ýürüti Hudaýyň şöhraty üçin kör edilip dünýä indirilendigini, anha enni bolsa, onuň gözlerini açmak bilen olaryň ýene de bir gezek Isanyň Hudaýyň gudratyny görkezip biljekdigini aýtdy. Isa ýere tüýkürdi de palçyk etdi. Ol palçygy şol kör adamyň gözlerini üstüne goýdy. Soňra Isa oňa: "Bar, git de gözüňi ýuw" diýdi. Ol adam gidip ýuwunyp geldi. Onuň gözleri körlügünden açyldy.
Dostlar, ol adam fiziki taýdan kördi. Ýöne biziň her birimiz ruh taýdan kör. Biz Hudaýyň ýolyny görüp bilemiz. Ýöne Isa: "Men dünýäniň nurudyr. Kim men ýzyma eýerse, ol garaňkylykda gelmez." Şol adamlarda ýaşaýyşyň nuru bolar diýdi.